Tepleyer ana atlı radio efir. Her keriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, Tepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Debatda hastahanalar näsagdan nurly. Tebitte COVID-19-a garşy howadan we yerden dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar. Awada da merkeza we liderleriniň konsultatyw duşu geçirilýär. Türkmenbaşda adat durmuş soltady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogşan anyň urwan tanşedýär. Birleşen Ştatlar we Türkmenistan berk iki taraplaryň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýip Trend habar urlugy ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Steven Gaýsy salgylanyp habar berýär. Gaýs ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini köpelenýän aýtdy. Bizim hyzmatdaşlygymyzyň köp bölegi pandemiýanyň dowam edýän wagtyny amala aşyrýar diýip ol käp programmalaryň aýdaly saparlaryň harita enjam tranzitleriniň bökdönüşlüklere uçuranlygyny berledi. Şeýlede habarda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň wajyp söwda ykdysady we daşary siýasat partnýeri bolup durýanlygy, iki ýurdun sewt howpsuzlygyny üpjün etmekde we beýleki urlarda hyzmatdaşlyk edýänligi bellenýär. Olimpiýa oýunlarynyň çykarylan we sport resmiýetlerini tanqytlanandan soň Tokiýodan Minskä mezuri ýagdaýda alınıp gaýdyljak bolanlygyny aýdan Belarus ýurugy Kristina Timanowskaýa Polşa bardy. Polyak häkimiýetleri Minskä gaýdyp barmakdan ýüzeuren we Ýewropada siýasy gaçyp atalga soramak niýetini ygylan eden Timanowskaýa gumanitar wiza berdi. Türgeniň Tokiýodan gön uçuşda Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Ýönül ahyryny Awstriýanyň paýtagty Wenaýa berilýär. Reuters habar gurulugy munyň howpsuzlyk sebäpli edilenligini habar berdi. Aýdylmagyna görä, Polşal diplomatlar uçuş ugrunyň ýetgedilmegini talap edipdirler. Timanowska yani Wenada Awstriýanyň döwlet sekretary Magnus Brunner garşaldy. Orsiýetde Mikhail Khodorkovskiýanyň esaslandyran metduga serişdeleriniň saýtlarynyň petiklenenligi habar berilýär. MBH media neşri öz saýdynyň Roskomnadzor tarapyndan petiklenenligini habar berýär. Bağlanan saytların sanını layıklıkta bu sayta girmek mümkünçülüğü Baş Prokuraturanın 3. Ağustos'ta çıkaran kararı esasında çeklendirilipdir. Gaziyetin haber vermeğine göre petiklemenin nem bilen bağlanışıklılığı belli değil. Açık medya nesiri hem Telegram'da saytın salgısının köpçülüklüğün büyüdüzgünçülükleri ve ekstremist hareketlere çağırışları özçün alayan Çeşme hükmünü Roskomnadzorun yürüyüte sanığını koşulunluğunu haber veriyor. Köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinin redaktörleri Baş Prokuraturanın ya da Roskomnadzorun özlerine bir yağdaylar var da hiç il duyduruş vermeyenliğine ediyorlar. Roskomnadzor RBK haber kurluğuna Açık Rusya raiyet hareketinin ve Açık Rusya'nın maglumat çeşmelerine el yeterliliği çeklendiriyenliğini, onların Yukos'un önkü başlığı Mikhail Khodorkovsky ile bağlanışıklılığını ve Rusya'da islenmeyen kurumalar hükmününe ikrar edilenliğine etti. Orsiyetteki Levada merkezinin geçiren fikir sorumalarının görkezmeğine göre, Orsiyetin ilatının 48% Stalin'e yadigarlık kurulmağını onun arayar. Şol ruhatta ilatın 20% Stalin'in yadigarlıklarına karşı ve takminan 29% bu mesele bir pervay arayar. Sosyologların bellemeğine göre son 10 yılda Stalin'e yadigarlık dikmek meselesindeki cemiyetçilik fikirlerine iyide gaydaşlık oldu. 2000. yıllarda Stalin'in yadigarlık meselesinde negatif arayışlar ağırlıklık ediyordu. Şol ruhatta soru katnaşanların 36-37% Stalin'in yadigarlıkları karşı çıktı. Dörtten bir öle olsa yadigarlık dikmek varadaki fikri kolladı. Kalanları bu meselede bir pervaylık korkuldu. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine kollu uyluyanlar esasen ulu şehirlerden taşta yaşayan, durmuş ve bilim derecesi pes olan, in garlı ve in yaş adamlar olup duruyor. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine köplenç ulu şehirlerin yaşayıcıları, yukarı bilim alan ve orta yaşlı adamlar karşı çıkıyor.